Dobré ráno vám všem. Chtěl bych dneska mluvit na téma, které jsem nazval Egypt a země zaslíbená v životě křesťana. Věříme tomu, že Bible je Boží slovo, ve kterém nám Bůh zjevuje sám sebe. A můžeme tam najít mnoho přímých výroků o Bohu a o jeho plánech, o jeho díle s námi, s našimi životy. Ale také tam najdeme mnoho obrazů, které nám nepřímo svědčí o Bohu a o tom, co dělá v životě člověka. A mezi tyto obrazy patří i popis Božího díla s Izraelem, konkrétně jeho vyvedení z egyptské země a uvedení do země zaslíbené. A mezi takové základní výklady tohoto obrazu určitě je vyvedení z otroctví hříchu a uvedení do svobody života s Bohem. Ale věřím, že existuje ještě i další rovina, ve které se můžeme na tento příběh podívat a za které taky můžeme načerpat povzbuzení. A o tu bych se s vámi dneska chtěl podělit. Na úvod si přečteme úryvek z obsáhlého projevu, který měl Mojžíš k izraelskému národu krátce před svou smrtí, v podstatě když se s nimi loučil. Je to z Deuteronomium 11. kapitole, verše 10 až 17. Mojžíš tam říká: Země, kterou přicházíš obsadit, není totiž jako země egyptská, z níž jste vyšli, kterou si oséval semenem a zavlažoval šlapáním čerpadla jako zelinářskou zahradu. Země, do níž táhnete a kterou máte obsadit, je země hor a plání. Pije vodu z nebeského deště. Je to země, o níž Hospodin tvůj Bůh pečuje. Oči Hospodina tvého Boha jsou na ní neustále upřeny, od začátku roku až do konce. Jestliže budete opravdu poslouchat má přikázání, která vám dnes udílím, totiž abyste milovali Hospodina svého Boha a sloužili mu celým svým srdcem a celou svou duší, dám vaší zemi déšť v pravý čas, déšť podzimní i jarní, a budeš sklízet své obilí, svůj mošt a olej, a na tvém poli dám růst bylině pro tvůj dobytek. Budeš jíst do syta. Střeste se, aby se vaše srdce nedalo zlákat, takže byste se odchýlili, sloužili jiným bohům a klaněli se jim. To by Hospodin vzplanul proti vám hněvem a zavřel by nebesa, takže by nebylo deště, z půdy by se nic neurodilo a vy byste v té dobré zemi, kterou vám Hospodin dává, rychle vyhynuli. Tolik ten text. Izraelský národ se nacházel ve zlobovém okamžiku svých dějin. 400 let byli v Egyptě. Teď prošli cestu pouští a měli vstoupit do zaslíbené země. A Mojžíš už s nimi dál nemohl táhnout, protože přišel jeho čas. A tak se s nimi loučil a znovu jim připomínal všechna ta nařízení, která obdrželi od Boha. A úkoly, které je očekávají. A tak v tom, co jsme četli, i Mojžíš vedle sebe klade tu egyptskou zemi, ze které vyšli, a zemi zaslíbenou, do které jdou. A dává je do kontrastu. Pojďme se nejdříve podívat na popis a výklad egyptské země, tak se podíváme na zemi zaslíbenou a pak se podíváme na rozdíl a vztah mezi nimi. Nejprve tedy k Egyptu. Jak se tam dostali Izraelité? Praotcem izraelského národa byl Abraham. Abraham vsídl v Uru. A nemáme žádné záznamy o tom, že by znal Hospodina nebo měl nějakou přímou návaznost na původní linii těch, kdo Hospodina uctívali předtím, než k němu promluvil. Naopak víme, že sloužil cizím bohům. Když Josué mluvil o té historii, tak říká, když předával Boží slovo, tak říká: Toto praví Hospodin Bůh Izraele. Vaši otcové, Terach, otec Abrahamův a otec Náchorův, sídlili odedávna za řekou Eufratem a sloužili jiným bohům. Vzal jsem vašeho otce Abrahama odtamtud za řekou a provedl jsem jej kenanskou zemí. Rozmnožil jsem jeho potomstvo a dal jsem mu Izáka. Izákovi jsem dal Jákoba a Ezaua. A kousek dál Jákob a jeho synové sestoupili do Egypta. Abraham tedy byl vyvolen z milosti. A když k němu Bůh promluvil, tak on uvěřil a vyšel a Bůh mu dal veliká zaslíbení a uzavřel s ním smlouvu. Ale viděl z toho jenom velice málo. Z té země, kterou mě zaslíbenou, nedostal ani pít, je napsáno. A hned jeho vnuk Jákob odešel z té zaslíbené země do Egypta. Takže tak se tam dostali. Zpočátku se Izraelité v Egyptě neměli špatně, byli v podstatě takovými faraonovými chráněnci, ale během let se situace obrátila proti ním a z nich se stali otroci. Dolehala na ně těžká hřina, byli zabíjeni, jejich děti byly zabíjeny. A dost možná si mohli připadat, že na ně Bůh zapomněl. Na druhou stranu, pobyt v Egyptě měli určité své pozitivní stránky. Měli relativně hojnost, pestré stravy, na to pak často vzpomínali na poušti. A byli v Egyptě, dalo by se říct, skryti. Nemuseli vést žádné války. A mohli tam žít až na tu pozdější otročinu a útisk relativně v pokoji. Jak na tom byli se svojí zbožností v Egyptě? Egypťané uctívali mnoho různých božstev. Ale přesto zase Izraelité si alespoň do jisté míry zachovávali věrnost Hospodinu. Dodržovali boží smlouvu uzavřenou s Abrahamem. Máme záznam o tom, že až do vyjití z Egypta obřezávali své syny. Tak to bylo vlastně to znamení té smlouvy mezi Bohem a Abrahamem. Někdy, když čteme ty příběhy, co tam všechno prožili, čím prošli, tak nás může napadnout otázka, jestli se tam vůbec měli dostat. Bylo vůbec božím plánu, aby byli v Egyptě? A věřím tomu, že odpověď je, že ano. Když Bůh uzavíral smlouvu s Abrahamem hned na počátku, tak mu to předpověděl. Řekl mu, věz naprosto jistě, že tvoji potomci budou žít jako hosté v zemi, která nebude jejich. Budou tam otročit a budou tam pokořováni po 400 let. Avšak proti národu, jemuž budou otročit, povedu při. Potom odejdou s velkým jměním. To je Genesis 15. kapitola. Takže už když Bůh začíná s Abrahamem, tak mu předpovídá, že jeho potomci sestoupí do Egypta a dokonce dává i přesný časový úsek, jak dlouho tam budou. A když Jákob váhal, jestli má sestoupit do Egypta, tak k němu Bůh promluvil ve snu, Genesis 46. kapitola. I řekl Bůh Izraelovi v nočních viděních, Jákobe, Jákobe, a on odvětil, tu jsem. Bůh pravil, já jsem Bůh, Bůh tvého otce, neboj se sestoupit do Egypta, učiním tě tam velikým národem. Já sestoupím do Egypta s tebou. Já tě také určitě vyvedu. Nejenže říká, neboj se tam sestoupit, ale dokonce mu říká, já tam půjdu s tebou. A tak vidíme, že je to něco, co Bůh od počátku předpokládal a že Jákoba povzbudil, aby tam sestoupil. Jaký to tedy všechno mělo smysl? Proč to všechno museli Izraelité prožít? Když Bůh mluvil s Abrahamem, tak mu řekl, že ještě není čas, aby byly vyhlazeny národy v Kanánu, že se ještě nenaplnila míra jejich nepravosti. Ale věřím, že to nebyl ani zdaleka jediný důvod. Věřím, že ten hlavní důvod spočíval právě v Izraeli. Že totiž ještě ani izraelský národ nebyl připraven tu zemi převzít. A ten pobyt v Egyptě ho výrazným způsobem sformoval. A když jsem tak o tom přemýšlel, našel jsem takové tři aspekty, ve kterých to můžeme hodně vidět. Možná byste našli ještě i další. Ten první z nich je počet. Když sestupovali do Egypta, bylo jich 70. Když z Egypta vycházeli, bylo jich jenom mužů 600 tisíc. A tak oni v tom čase v Egyptě máme popisováno, jakým Bůh žehnal a jak i navzdory snahám Egypťanů se jim dařilo a množili se a bylo jich čím dál více. A tak vyrostli ve velký národ. Druhá z těch věcí, které v Egyptě získali, bylo jmění. Už Abrahamovi Bůh říkal, že budou odcházet s velkým bohatstvím. A skutečně, když odcházeli, tak od Egypťanů získali nemalé bohatství. A ta třetí věc, bylo to veliké svědectví o boží moci. Jak pro ně samotné, to, jak je Bůh vyvedl z egyptské země, bylo to pro ně svědectví, že nezískali tu svobodu a zaslíbenou zemi vlastní mocí, ale že to byl boží zázračný zásah do jejich situace. Když k ním Bůh poté mluvil, předával jim zákony, a i když tím posílal proroky, tak se mnohokrát odkazoval zpět právě na to vyvedení z egyptské země. A bylo to svědectví i pro okolní národy o tom, jak je Bůh mocný, co dokáže vykonat. A tak věřím tomu, že ten pobyt v Egyptě byl takovým časem, kdy Bůh formoval a připravoval Izrael na to, co bylo jeho plánem pro něj, a to byl vstup a život v zaslíbené zemi. Pojďme se nyní podívat na tu osobní rovinu ohledně Egypta. Když se vrátíme úplně na počátek, tak říkal jsem, že Abraham byl vyvolen a zachráněn zcela z milosti. My jsme na tom naprosto stejně. Apoštol Pavel do Efezu píše, pamatujte proto vy, kteří jste svým původem pohané a kterým ti, kdo jsou obřezaní na těle a lidskou rukou, říkají neobřezanci, že jste v té době opravdu byli bez Krista, odloučení od společenství Izraele, bez účasti na smlouvách božího zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. My jsme byli naprosto ztraceni, ale skrze milost Pána Ježíše, skrze evangelium jsme byli zachráněni. Vstoupili jsme na cestu nového života. Tak jako započal Abrahamem tím, že uvěřil čas izraelského národa, tak i tím, že my jsme se obrátili, tak jsme vstoupili na cestu nového života. Ovšem je v životě věřícího člověka něco, co by bylo možné označit za obdobu Egypta? Věřím, že je. A dokonce jsem byl překvapen, když jsem přemýšlel o těch příbězích, které máme v písmu, jak často to můžeme nacházet v životech jak starozákonních, tak nebo zákonních věřících. Když mluvíme o Izraele, o fyzickém zisku, v podobě množství, že z nich vyrostl velký národ, v podobě bohatství, které získali, v podobě viditelného svědectví o boží moci, pak na osobní rovině se bude jednat spíše o zisk duchovní, vnitřní. O dospění k duchovní dospělosti, o vybudování charakteru, opět o svědectví, o boží moci a o tom, že nejsme schopni mnoho dosáhnout z našich vlastních sil, ale z moci ducha ano. A tak najdeme mnoho velice nápadných i méně nápadných příkladů. Já bych vyjmenoval jenom několik z nich. Například Jákob strávil takové období formování, v podstatě takové období vyhnanství u Lábana, kde byl vyveden a kde ho Lában mnohokrát podvedl. A přesto odtud Jákob vyšel posílen a s velkým bohatstvím a když vycházel, tak mu bylo změněno jméno na Izrael. Podobně Josef, po tom zaslíbení, které získal skrze sny, tak byl prodán do Egypta a strávil čas otroctví a ve vězení předtím, než vyšel a vstoupil do toho božího plánu, který s ním měl. Můj Ježíš také, když dospěl, tak přijal ve svém srdci, že má zachránit Izrael a dopadlo to tak, že musel utéct na poušť a na poušti strávil 40 let. A zase to bylo takové období, kdy ho Bůh změnil. David, když byl pomazán za krále, tak musel začít utíkat před Saulem a mnoho let před ním utíkal, než dosedl na trůn. A to jsou velice nápadné příklady, já mohu být i mnohem prostší a méně viditelné. Když se podíváme do Nového zákona, tak můžeme najít o Janu Křtiteli, že než vstoupil do služby, tak roky pobýval na poušti. Dokonce i náš Pán Ježíš Kristus, když měl vstoupit do služby, tak odešel na poušť a byl tam pokoušen. I sami učedníci si prošli takovou chvíli zkoušky. Když Pán Ježíš zemřel a odešel, tak byli sami. A než se vstoupil Duch Svatý, tak to pro ně bylo velmi těžké období. Když se obrátil Saul a začal hned zvěstovat evangelium, tak ho učedníci museli odpravit do Saulu, aby ho nepřátelé nezabili. A tak bychom mohli pohračovat dál. Věřím tomu, že náš charakter je pro Boha jeho záměr s námi nesmírně důležitý. A tak si i dneska dává záležet, aby nás různými způsoby formoval. A tak i dnes věřím, že v životě člověka existuje období, které by se dalo nazvat takovým Egyptem, takovým časem, kdy je člověk tak trochu možná bokem a Bůh na něm pracuje. U každého člověka to může vypadat jinak, může to dělat jiným způsobem, ale ten výsledek je velice podobný. A když jsem tak o tom přemýšlel, tak věřím, že se to vyznačuje takovými dvěma věcmi. Tou první je určitá samota, kdy je člověk dán bokem. Stejně jako Izraelité byli uhryti v Egyptě, třeba Mojžíš na poušti pásl ovce, Pavel byl v Tarzu, tak člověk je v situaci, kde na ní až tak není upřen zrak a je odveden do soukromí, kde s ním Bůh jedná. A také ten druhý znak, že zažívá nelehké období, zažívá různé obtíže a Bůh skrze ně jedná v jeho životě a mění to, co je zapotřebí změnit. A dává mu poznat, jaký je ve skutečnosti, dává mu poznat, že ze svých sil není schopen dobře sloužit Bohu. Někdy to, že se člověk dostane do takové situace, může vypadat na vlastní zavinění. Konec konců třeba Mojžíš se tam dostal tím, že zabil Egypťana. Pavel se tam dostal tím, že se hádal s Židy. Ale ve skutečnosti tento Egypt má pevné místo v Božím plánu s člověkem. Ovšem věřící v něm rozhodně nemá zůstat navždy. Je to vždy pouze do času, než ho Bůh vyvede a uvede do té zaslíbené země. A tak se dostáváme k té zaslíbené zemi. Jak se tam Izraelité dostali? A kdy? Tehdy, když se Bůh rozhodl, že přišel čas. Nebylo to jejich rozhodnutí, že by si řekli, pojďme s tím něco udělat. Dokonce si asi nejspíš nikdo z nich neuvědomil, že už se blíží ten čas, který Bůh předpověděl Abrahamovi. Ten čas i způsob byl jednoznačně božím rozhodnutím a byl to boží zázračný způsob. Jaká byla ta země, do které je Bůh uváděl? Byla to nádherná země, plná požehnání a hojnosti, jaké se jim v Egyptě ani nesnilo. Byla výborná, byla dost prostorná pro ně všechny a pro všechno jejich mění, proto aby mohli dále expandovat. Měli tam žít ve svobodě a radovat se z božího požehnání. Ale přišla s tím také veliká zodpovědnost. Už nebyli jenom hosty nebo otroky, ale naopak měli sami té zemi vládnout a dobře ji podle božích nařízení obhospodařovat. A zatímco v egyptské zemi měli pouze omezené poznání Boha, které zjedili od Abrahama, tak po cestě obdrželi boží zákon, jasné instrukce, co přesně Bůh od nich očekává a byli na ně kladeny i v otázkách víry mnohem větší nároky. Jaký byl smysl toho jejich vstupu do té zaslíbené země a života tam? Když Bůh mluvil na poušti k Mojžíši a říkal mu, co má věřit lidu, tak mu řekl Exodus 19. kapitola od 3. do 6. verše. Toto povíš domu Jákobovu a oznámíš synům Izraele. Vy sami jste viděli, co jsem učinil Egyptu. Nesl jsem vás na orlích křídlech a přivedl vás k sobě. Nyní tedy, budete-li mě skutečně poslouchat a dodržovat mou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím jako žádný jiný lid, třeba že má je celá země. Budete mi královstvím kněží pro národem svatým. To jsou slova, která promluvíš k synům Izraele. Oni měli být takovým jasným svědectvím pro celý svět o Bohu. Měli být lidem odděleným pro Boha a svědčit svým životem o Boží slávě. Smyslem jejich existence, smyslem té radosti, kterou měli zažívat v zaslíbené zemi, bylo svědčit o Bohu, o jeho dobrotě, o jeho moci a slávě. Věřím tomu, že Bůh má pro každého věřícího svůj plán a je to dobrý plán. Pro někoho má z té naší lidské perspektivy třeba i velkou a viditelnou službu. Pro někoho jiného je to něco, co je z naší lidské perspektivy možná neviditelné a zanedbatelné. Ale přesto je to to, co pro nás Pán Bůh v životě připravil a do čeho nás chce uvést. I my jsme byli povoláni k tomu, abychom byli svědectvím, aby jsme byli tím rodem vyvoleným, královstvím, kněžstvem, národem svatým. Mluví o tom apoštol Petr ve svém listu, 2. kapitole, 9. verš, a cituje právě to povolání, které Bůh dal Izraeli. A to je ta služba, kterou pro nás Bůh připravil a očekává od nás, ať už bude mít jakoukoliv podobu. Ale i my musíme s výjitím z našeho Egypta očekávat na Boží čas. Není v naší moci se z toho období, které bychom mohli pomenovat jako Egypt, sami vysvobodit, sami ho ukončit. A dokonce, když ve své lidské horlivosti předčasně velmi usilujeme o to, abychom vstoupili do té zaslíbené země, tak nás to naopak může nasměřovat do Egypta. Podobně, jak se to stalo třeba Mojžíšovi, kdy chtěl zachraňovat Izrael a nakonec skončil na poušti. Pojďme se nyní podívat na takový rozdíl mezi těma dvěmi zeměma, Egyptem a zaslíbenou zemí. Když Mojžíš popisuje tu egyptskou zemi, tak říká, země egyptská, z níž jste vyšli, kterou si oséval semenem a zavlažoval šlapáním čerpadla jako zelinářskou zahradu. Egyptská země byla specifická tím, že žila z Nilu. Byl pro ní zdrojem vody pro zemědělství a pro všechno další možné použití. A měl řadně vybudovány poměrně důmyslné zavlažovací systémy a díky tomu nebyli až tak zase moc závislí na srážkách. Pokud nebylo extrémní sucho, jako třeba za dob 7 let hladu za Josefa, tak měli dost vody, i když nepršelo. Stačilo šlapat na čerpadle a úroda rostla. A tak to byla země, ve které byl člověk zaměřen na svoji vlastní práci. Byl závislý na svém vlastním úsilí. Když pracoval, když čerpal vodu, tak byla úroda. Když nečerpal, tak úroda nebyla a došla na něj bída. Stále tu byla v pozadí ta pravda, že tam byl Bůh, který zajišťoval, který dával tu vodu v Nilu. Ale to hlavní soustředění, to, co člověk primárně viděl, to bylo to čerpadlo, na které měl šlapat, aby mu to rostlo. Naproti tomu ta zaslíbená země Mojžíši popisuje takto. Země, do níž táhnete a kterou máte obsadit, je země hor a plání. Pije vodu z nebeského deště. Je to země, o níž Hospodin, tvůj Bůh, pečuje. Oči Hospodina, tvého Boha, jsou na ní neustále upřeny. Od začátku roku až do konce. To je nádherný popis, že? Žádná lidská řina, žádné šlapání na čerpadle. Je to sám Hospodin, kdo osobně tu zemi zavlažuje, kdo se o ní stará, je to napsáno po celý rok. Je to nádherné požehnání. Velká změna oproti tomu, co zažívali předtím. Ale pozor, je tady podmínka. Jestliže budete opravdu poslouchat má přikázání, která vám dnes udílím, Totiž, abyste milovali Hospodina svého Boha a sloužili mu celým svým srdcem a celou svou duší. Pak dám vaší zemi déšť pravý čas a bude sklízet obilí, bude šíst do syta. Ale střeste se, aby se vaše srdce nedalo zlákat, takže byste se odchýlili a sloužili jiným bohům a klanili se jim. To by Hospodin vzplanul proti vám hněvem a zavřel by nebesa, takže by nebylo deště a z půdy by se nic neurodilo a byl by to váš konec. Tedy toto požehnání v zaslíbené zemi platí pouze tehdy, jestliže člověk poslouchá Boží přikázání, miluje Boha a je mu věrný. Kdyby se ale od něj odvrátil, tak se mu ta země naopak stane prokletím. A tak se ta zaslíbená země od egyptské velmi liší. Nezáleží v ní na lidské hřině, ta by vlastně byla zbytečná, ale naopak veškerá snaha má být upřena na Hospodina, na věrnost jeho nařízením. Je to vlastně taková obdoba toho, co jste v Novém zákoně, hledejte především Boží království a jeho spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. A zde narážíme na náš lidský problém. Totiž podmínkou pokojného života v zaslíbené zemi je věřit. Už tam není to čerpadlo, na které by se člověk mohl spolehnout, které vidí, na které jde a šlape a čerpá vodu. Pravda, to, co Bůh nabízí, je mnohem lepší, ale je to neviditelné a pro nás možná neuchopitelné často. A tak jestliže se v té zaslíbené zemi vyskytne nějaký problém, ve skutečnosti stačí velice málo obrátit se k Bohu a zjistit, kde se stala ta chyba. Kde jsem odbočil, kde jsem polevil ze své věrnosti, co mám udělat, aby znovu začalo vršet. A přitom, kam nás táhne naše podstata, táhne nás k čerpadlu. Když nezaprší pár dní, hned začínáme hledat čerpadlo. Je to vyjádření našeho postoje nevěry v srdci. Musím si to nějak sám zajistit. Bůh mě nechal na holičkách. On se nepostará. Jenže problém je, že v té zaslíbené zemi to čerpadlo není, respektive není odkud to vodu čerpat. A tak se srdce člověka obrácí zpět k Egyptu. Kolikrát Izraelci už po cestě z zaslíbené země a pak dokonce i v ní říkali, pojďte, vrátíme se do Egypta. Ale Boží slovo v tom bylo naprosto odlišné. Pán Bůh jim řekl, už nikdy se tou cestou nevracejte. Boží plán s nimi byl, aby se do Egypta už nikdy nevrátili. A tak, když Pán Bůh člověka vyjde z Egypta, nemá se tam chtít vracet. Ve chvíli, kdy se člověku daří v té zaslíbené zemi, tak by byl šťastný, možná by skákal radostí, že se do toho Egypta už vracet nemusí. Ale když jde do tuhého, tak člověka jeho nevěra žene zpět a on potom Egyptu znovu zatouží. Jestliže máme v té zaslíbené zemi hlad, jestliže máme nějaký problém, máme tendenci z toho obvinit Boha. Ale Bůh dal jasný vzorec, podle kterého ta zaslíbená země funguje. Věrnost jemu přichází požehnání, nevěra přichází prokletí. A tento vzorec jasně ukazuje na viníka případného sucha. Uvedu vám takový příběh, který velmi jasně demonstruje to, jakým způsobem jsme v pokušení uvažovat. Když Izraelité vstoupili do zaslíbené země, tak s Boží pomocí slavným způsobem dobyli Jericho. Další město v pořadí byl Aj, tak tam vyslali pár mužů, protože to bylo malé město, aby ho dobili, ale oni před obyvateli toho města utekli a 36 mužů bylo zabito. Velice je to sebralo. Je napsáno, lid ztratil odvahu, rozplynul se jako voda. Přišel neúspěch, přišel problém. A pojďme se podívat, jak reagoval v té situaci Josue. Tu roztrhl Josue své roucho, padl před Hospodinovou schrání tváří k zemi Ležel tak až do večera spolu s izraelskými staršími a házeli si prach na hlavu. A Jozue lkal. Ach, panovníku Hospodine, proč si vlastně převedl tento lid přes Jordán? Chceš nás vydat do rukou Amorejců, aby nás zahubili? Kéž bychom byli raději zůstali na druhé straně Jordánu. Dovol prosím, panovníku, co mám říct, když se Izrael dal na útěk před svými nepřáteli. Až to uslyší Kenanci a ostatní obyvatelé země, obklíčí nás a vyhladí naše jméno ze země. Co pak učiníš pro své veliké jméno? Jinými způsoby Jozua říká, Pane Bože, co jsi nám tu provedl? Jak to, že jsi dopustil, aby jsme byli poraženi? A jaká byla Boží odpověď? Hospodin řekl Jozuovi, vstaň, co je s tebou, že jsi padl na tvář? Izrael se sešil. Pán Bůh znovu obracel ten jeho pohled k tomu kořenu. Ukazoval mu, tady jsem vám dal jasná pravidla, jestliže mě budete poslouchat, budete mít úspěch, jestliže nebudete poslouchat, nebudete mít úspěch. A říká mu, co je s tebou, co pak jsem to dost jasně neřekl? A pak je vedl k tomu, aby se očistili od toho hříchu, který se tam stal. A tak, jestliže jsme v té zaslíbené zemi a udaří sucho, tak neobvinujeme Boha, ale naopak prosme ho, aby odhalil, kde jsme opustili jeho cesty. Ono to sucho je pro nás vlastně takovým požehnáním, protože je to takový alarm, který se rozezvučí po každé ve chvíli, když vznikne mezi námi a Bohem nějaký problém. A tak bych chtěl zakončit tím, že bych vás chtěl povzbudit k víře v Boha, k víře třeba i navzdory okolnostem. Jestliže se zrovna ve svém životě vyskytujete v takovém tom svém osobním Egyptě, tak buďte Bohu vděční, že vás formuje, i když je to nepříjemné, a věřte tomu a očekávejte, že vás vyvede. Jestliže máte víc Egypta a i do zaslíbené země, nebojte se opustit to své oblíbené čerpadlo a věřit Bohu, že ta země, do které vás chce vést, je opravdu dobrá a že se o vás věrně postará. A jestliže jste v zaslíbené zemi a udeřilo sucho, tak neobviňujte Boha, ale naopak vtedy ho tváří hledejte kořen tohoto problému a znovu závahu od něj. Ať vám Bůh žehná.